Euskaraldia bertan da.
Hortzigal hontan hasiko da bigarren euskaraldia. Eta, bueno, ekimen hontaz, ba, solas haunitz egiten ari gara azkeneko asteetan. Eta segituko dugu. Batira, gaur, ba, euskaraldiaren arrimoan sortu den ekimen bati buruz hariko gara, gaztealdiari buruz. Euskal Herriko txoko desberdinetako 9 gaztek, baden hortzegunean hasitako erronka da gaztealdia. Euskaraz biziko gara lelopean, hortzegunera bitarte, 24 ordutan, euskara hutsez bizitzeko erronkari aintzin egiten ari dire 9 gazteak. Hainbat herritako eta unibertsitateko euskara talde kantolatu dute helburu garbia duen ekimena. Gazteek euskaraz bizitzeko aukera izatea. Gu, gaur, ba, antolatzaile batekin eta parte hartzaile batekin egonen gara. Hasteko, ba, gaztealdiako antolatzaileetako bat dugun Xabat Illarregi dugu telefonoz bertzaldian. Egunon, Xabat?
Egunon, bai.
Zemuz?
Ongi, metxe, metxe. Han pixko bat inez eta gustoa.
Hoi da, hoi da, gaztealdia. Bueno, sarreran zerbatxera ipatu dugu, minun, ez dakit zer da zehazki gaztealdia?
Bai, bueno, gaztealdia zabaldu den bezala da ekimen bat 8 egunez aurrera eramaten nahi dena, eh? 12-19 egun horietan aurrera eramaten nahi dena, zeinetan 9 gaztek parte hartuko duen, beraien helburua izan ez, euskeraz egiten saiatzea edo euskeran alde erratzearen autua egitea, ba, egun euskeraz bizi nahi hortan, gero ikusiko da, lortuko den, edo lortzen nahi den, edo ez.
Hoi da, hori, ez zurek ere egon ondotikan, egon goara partatzaia batekin, arkerranen digu, baia lortzen ari den. Alare, bueno, euskaraldia aipatu zarrera minen uste dut, naizta, bueno, nien arira sortua den, ideia lehenagotik ere bazela, ez?
Bueno, hau sortu zen, ba, Euskal Herri mailan badaudelako zenbait euskara talde, ba, izan unibertsitateetan antolatzen dienak, edo izan herri mailan antolatzen dienak edo, eta ba, geneuken elkarren berri eta elkarren kontaktue. Eta topa gaitezen Bizkaiako euskara mugimendutik gaiatu zitzaigun proposamena, ba, ekimen honena, edo, bueno, iskoat zeintzen pentsatu zuena, eta, bueno, joan ginen denan arten hau gauzatzen eta osatzen, eta hausia ateatzen.
Hoi da, bedetzi gazte ari dire parte hartzen, eta, bueno, herriak estu gaipatu minon, Iruña, Tutera, Lasarte, Sodupe, Plentzia, Zornotza, Donibane Loitzureta, Urepele. Hau da, denak ere, ba, arnasgunetik kanpo dauden herriak.
Bai, eta geografikoki eremu oso diferentek, euskerak errealitate ezberdin bat bizi da toki bakoitzen, beraiek ere ingurune desberdin bat bizi due, soziolinguistikoki egoera oso ezberdinetan daude, eta hitzen pixkat helburu ez. Errealitate ezberdinek artea, eta ikustea, ba, zen bizi, nola bizi den euskeraz pertsona bat realitate horietan, eta ondorio komun batzuk ateatzen, naiz eta realitate diferente batzuen bidez jaso datu hauek.
Eta, ezagit zailein ote zaizuen, bueno, ba, part hartzaileak bilatzia, edo...
Bueno, ez, egin esan oso prestu... Hasieratik oso animatuta ikusi zen jendea, bai euskara taldeetako jendea antolatzen egin eretakoa, eta baita parte hartzaile guztiak, ez da erresia ez olako ekimen baten sarte, eta gu bintzat, proposamen hau luzatu genienen, ba, bagin euken kezkau ez, eta berren hor hartuko zuen, edo gogotxu edo, eta gire esan baloratzekoa da, honei bai ezkoa ematea bakarrik, ausartea bakarrik, baloratzeko zerbait da, eta egia esan erantzun oso ona jaso izan du beti, eta ez daigu bat ere zailein harreman hori sortea.
Eta zuek, zailet, antolatzaile gisa, guain, zein da zuen lana, jarraipen bat egitea edo?
Bai, jarraipen bat egiten nahi ga, bueno, ahi antolatzaile eta bai partartzaile dena batera hemen ez daukau bagitek paper ezberdin bat azken zinen. Bai, parte hartzaileen helburua dela ikustea ea ze oztopo eta ze arnazune bilatzen dituen eguneroko horietan, eguneroko tasun hortan, eta, bueno, horren inguruko analizio bat eta berko da, eta ondori batzuk, baina, bueno, behindik entzat aurrea dihoa, eta gerora eukiko du informazio gehiago, eta zatu gehiago lantzeko, eta ondorio gehiago ateateko.
Eta zaget, bueno, ba, apartatzailekin harremanetan zaudete, ja egun batzuk ja igaro dire, ekimen hasi zenetik, ez dakit, ze nolako erreakzio izan dute inguruan, edo...
Nahi nik uste, elburetako bat dozela erreakzio bat sortzea gaztengan eta gizarte osoaren gane gila esan. Eta nik uste, lortzen ari dela, nik uste zabalkunde bat lortu dola ekimen honek, eta jendeari pizten aizte dola kontzientzia bat, edo pizten aizte dola joder, ba, hauek zerbait egiten nahi dira euskararen alde, eta zerbait praktikoa hau da, erabilerara bultzatutako zerbait ezen ikuste euskal gintzen azken urtetan hori falta dela, ez, teoria eta hausnarketa eta gauze asko egiten dira, baina gero oinarrizpenera, erabilpenera ez du jotzen igual edo zaigu jotzea, eta nik uste jendeko hori eskertu dola eta gainek aspekt izan da hau antolatzen duen zerbait ba, politena.
Hoi da, ekimena hortzegun ontan akiloko da, Euskaraldia hasi bezperetan, ez dakit gero, bueno, ba, ez dakit zetokatuko den, ondorioak egitea, edo ez dakit idearik bada gero gora begira, edo?
Bai, noski honek ez duke zentzurik izango ondorio ikateako ez bagino, ze hortako da ikusteko eazte realitate da, ze oztopo dauzkeun, eta ze arrasgune bat zuen, oztopo hiei ez zemide bat eman analizateko eta arrasgune horiek indartzeko. Gero Euskaraldia azten da 20an, urrengo egunen, eta espero dugu honek balizatea aktibatzeko jende gazte Euskaraldira, edo jendea orokorrean, baina bueno, gazteak aktibatzeko Euskaraldian parte hartzera, eta bueno, elkarre likatzea.
Hoi da, hoi da, zukaran bezala, ba, hortzirin hasiko da Euskaraldia, eta zakit, ja, hau ja, ez antolatzai bezala, ja, lehitzar bezala, ja, eman dugu izena, edo...
Bai, noski, bai.
Imaginatzen dut, hau bizi bezala, ez?
He?
Hau bizi bezala, ez? Imaginatzen dut.
Bai, hau bizi bezala, bai.
Hoi da. Ba, Xabat, ba, mila esker, gaztelari buruzko azalpen horiek kematiatik, berriz ere gurekin egotegatik, udan ere begon baikinen, erni arraitzeko batxapelen arira, eta horrengo bat arte?
Bai, berdin.
Mila esker, aio.
Venga, aio.
Batira, Xabatekin egon gara, antolatzailearekin egon gara, eta guain, lehitza utzi eta Balodosara joanen gara. Miren, Balmasera tuterarra da, gaztealdiko ekimenean parte hartzerari den gaztetako bat. Batira, gazontan ustotu Lodosa antopatu dugula, egunon miren?
Egunon bai.
Zemuz? Ongi, ongi. Bueno, Lodosa antopatu zailu, ez, momentu honetan?
Hori da, bai, aztean zer, Lodosan lan egiten dut, beraz, oraintxe bertan Lodosan nago, naiz eta azte burua tuteran pasatzen ditudan, ordua, bai, oraintxe Lodosan.
Hoi da, okerazpanago Lodosako ikastolako irakasle zara, ez?
Hori da, bai, aurrezkuntzako irakaslea naiz eta bai, Lodosako ikastolan egiten dut lan.
Eta ez dakit, bueno, tuterarra Lodosan lan egiten, ez dakit nola animatu zinen, bueno, partartzera edo nola proposatu zizuten?
Ba, begira, nik ere oso argi ez daukat, ze momentutan eman nuen baiezkoa, baina, ba, bueno, lagun batek deitu ninduen, eta, bueno, lagun hori Nupeko Euskara taldean ibiltzen da, orduan deitu ninduen, eta proposatu zidan, bueno, ba, ekimen bat atera nahi zutela, Euskara talde ezberdinek eta bueno, ba, perfil ezberdinen bila ari zirela eta bururatu zitzaiola, ba, agian nik ongi egingo nukela eta deitu ninduen, bileratxo bat egin nuen berarekin eta bueno, ba, baiezkoa eman nion, animatu nintzen eta hemen nago, Gaztealdian.
Hoxe, hor zabiltza, bueno, ba, egunerokoan euskaraz osoki bizitzeko erronka batian, ez? Azkenen erronka badelako hau.
Bai, eta ez da erronka txikia gainera, gure inguruan behintzat ez da bat ere txikia erronka. saiatzen ari naiz, baina bueno, ba zaila izaten ari da, nahi bai, ezin askotan eta oso zaila izaten ari da. Bueno, nik banekien zein gurutan bizi nintzen, bai tuteran bai Lodosan, zein den egoera herriberan, orokorrean. Ala ere animatu nintzen eta bueno, ba bai, ni saiatzen ari naiz 24 ordu euskaraz bizitzen, baina ez da batera erreza izaten ari, egia esan. Baina bueno, hortze nago bai.
Eta ezagitz, zure egunerokari begira, bueno, bereziki hortzile izango zen gogorrena, ez? Batetik euskaraz, bueno, bizi nahi izatea eta bertzetik, bueno, jakinaraztea bazertan ari zaren. Hori ere bertze kontu badelako.
Hori da, ba, claro, askotan zu saiatzen zara euskaraz egiten eta normalean, bueno, azteko ingurua, jende asko inguruan ez da euskalduna eta ez du bat, osea, ez du ezer ulertzen. Orduan, hortik hasita ja zu lehenengo hitzak beti, bueno, orain gaztalearen kontuarekin lehenengo hitzak euskaraz esaten ditugu, baina askotan ez dute ezer ulertzen. Orduan, gero, ja, zuzenan erderara pasa behar bazara, azaldu behar badiezu zertan ari zaren, zergatik normalean erdera zuzta egiten diezu, baina gaine euskeraz. Orduan, ja, zuzenan erderara pasa behar zara eta zaila izaten ari da. Edo, beste batzuetan, egia da, beste batzuek, ba, zer ulertzen dutela, edo, aekan ibili direlako, edo, bueno, ikastolako gurasoak direlako, eta, bueno, pues, azkenan itzuatu gelditzen zaizkie, eta zer esan nahi diezu, baina oso mugatuta zauden, nire kasuan, ba, hori gurasoekin hitz egin behar dut, asko, osea, egunero, gelako gurasoekin eta oso zaila da. Oso zaila da, zen azkenan ezin diezu kontatu behar diezun guztia, euskeraz egin nahi baduzu. Ulertzen ez utelako, edo, bueno, ba ez daudela, osea, ez direlako gai elkarrizketa bat mantentzeko. Orduan, zaila, oso zaila izaten ari da.
Hori da, esfortzu bat da, eta eraberean igual impotentzia nahi duzun guzti hori ezin adirazi izana, ez? Azkenean...
Hori da.
Hori da, esaldi motxak erabila behar dire, eta justo, ba, hoxe, ez?
Bai, eta azkenan, pues, informazio asko zuzu transmititzen, eta helburua ez da izilik egotea, edo etxetik ez ateratzea euskaraz bizializateko, hori ez da helburua, ez? Orduan, bizitza normaltasuneko, oza, bizitza normala eraman nahi baldin baduzu, eta zure egunerokotasuna jarraitu nahi baduzu, ba, euskaraz egitea oso zaila da. Eta nire kasuan, bueno, ba, egia da, bai lana, eta bai etxea arnazgune bat dela, hemen Lodosan pisu batean bizi naiz, beste neska batekin, eta euskalduna da, eta lanean euskaraz, osea, euskaraz egiten dut dena. Orduan kasu horretan, bueno, pues hor baditut nire bi arnazgunez, eta hori ezkertzen da pila bat, baina gero behin kalera ateratzen zarela, bai kirola egitera, aisialdira, ba, nire kasuan musika eskolan, ba, oso zaila da. Ez dago eskaintzarik, eta orduan, ba, euskaraz egitea oso zaila da.
Eta
ezko askotan.
Eta ingurukoek nola hartu dute, jendia nola hartzen du, ba, gazteleraz hitz egin behar duzula pentsatuta, euskaraz aste hori, ez da, denetariko erreakzioak izango dire, ez?
Ba, bai, badaude flipatzen gelditzen direnak eta begiratzen zaituztenak esaten zertan ari zara, edo erderaz erantzun not entiendo nada, edo, bueno, horrelakoak eta bestalde batetik, badaude eta nire inguruan asko dira, horiek, babesa aurkeztu dutenak eta jo, ikusten dutena, bueno, saiakera bat egiten ari direla, naiz eta euskaldunak ez izan, ez, bueno, ba, gesto txikiekin nabaritzen zuez, ba, apoiatzen zaituztela eta esaten, jo, mire, hemen gatzu esfortzu bat egiten ari zara, ba, benga, gu ere, zure atzetik egongo gara, aldugun einean, eta hori ere nabaria da. Nire kasuan nahi bidez, aita erdalduna da, eta, bueno, ba, gauza txikiak idazten badizkit, ba, WhatsAppetik edo dena delako, edo lehenengo erantzunak telefonoz, ba, saiatzen da euskaraz egiten, naiz eta, bueno, pues, agurra izan bakarrik, ba, zer modu, zongi, erantzun horiek, badakizki eta horiek esaten dizkit, orain euskaraz, lehenez.
Hori da, hori,
oran, bueno.
Hori galetu banentzun, azkenin, bueno, fruituak ikusten ari zarela, ba, hoxe, ba, txak berak, ez, ba, WhatsAppa guain euskaraz, baina zizkizulako edo, saiatu benpin.
Bai, bueno, saiatu edo, bueno, naiz eta laguntza eskatu behar izan, ba, bueno, ba, idatzi jozu hau mireni. Eta zaiatzen da ez, ba, euskaraz idazten, edo nire izparekin adibidez normaltasun batean erderaz egingo nukela, eta orain euskaraz ari gara egunero. Beraz, bueno, gauza txiki horiek nabaritzen ari dira, eta nik uste dut helburua ere hori dela, ez? Ba, bai, Euskaraldia dator ere, eta ohitura horiek aldatzea ere, eta, bueno, kontziente izatea, ez? Askotan ere guk badaukagula hor egiteko bat, eta askotan erderara jotzen dugula oso azkar, ba, inguruak ba, laguntzen ez duelako, eta ohitura kontu bat da. Eta, bueno, ba, askotan hori erderara jotzen dugu, eta, bueno, ba, saiatzen ari gara, orain, honekin ere, ez, ba, nire inguruan behintzat, ja, ni gaztaldean sartutan agola, ba, bueno, nire inguruan behintzat, ohitura, hizkuntza ohitura horiek ere aldatzen, eta, bueno, ba, denon artean, euskaraz egiten.
Hoi da, eta zagit, bueno, aste da artez, ba, derrigorrez, ba, kanporateri behar da, ez, ba, egin biharrak egin behar direlako, asteburuan igual ez da inbertzeko beharrik, ezagita asteburuan nola bizi izan zenun, itxian sartua bazpada edo?
Ba begira, asteburuarena igual kaos handiagoa da. Zen bizitza, nahiz eta orain pandemia kontuare honekin, pandemiaren kontu honekin gauden, azkenen ere, nahiz eta kirola egitera joan, edo bueno, kalean gelditu edo, bizitza sozialagoa daukazu, aztean zehar baino edo nire kasuan behintzat horrela da. Eta zailagoa izan da, asteburua izan zen bastante astean zerreko baina zeharrekoa baina bastante zailagoa. Ba hori, ba lagun asko erdaldunak ditut eta ba azkenan gauza kontatzeko eta normaltasun batekin hitz egiteko askotan erderara pasa behar izan nintzen. Beste batzuekin ez, beste batzuekin normalean erdera ez egite duenak orain euskaraz ari, osea, orain euskaraz egiten dut eraiekin. Orduan, bueno, baina nahiko kaosa izan zen. Nire etxean ere ama euskalduna da, baina bere bikote erdalduna, beraz etxean ere erderaz, amona erdalduna erderaz, ere, aitarekin ere erderaz, eta bueno, nahiko zaila izan zen asteburua egia esan.
Eta orain, bueno, urtzegunean bukatuko da erronka horra, Urtziralian hasiko da Euskaraldia, imaginatzen dut, bueno, zortzi egun hauen ondotikan Euskaraldia lasai hartuko dugula, ez?
Bai, bueno, behintzat entrenatuta bagoaz Euskaraldira, oso entrenatuta gongo gara. Eta bueno, ja martxartu dugunez, ba bueno, gure zortzi egunak Euskaraldiko egun guztietan, nik uste dut ja hizkuntza ohiturak aldatzeko oso baliogarria izango dela hau. Así que bai, ja ohituta eta martxartuta.
Oida, beraz, entrenamendu gogorra egun hauetakoa. Ba, Miren, ba, mila esker gurekin egoteagatik, animo eta bien abar zorionak, hartu duzuen autoarengatik, auto ba ausarta eta bueno, ba ja nola bukatzen diren egun hauek eta ja nola doaien Euskaraldia.
Bale, baba, mila esker zuei ere eta animo zuei ere Euskaraldiarekin lortuko dugu denon artean.
Hoi da ba, ala bedi, mila esker aio.
Venga, agur, bai.